Кардинал Ярсакра Тартар Чизио Бертоне лічыць карыснымі як пасля саборнай, так і перад саборнай абрады, паводле якіх адпраўляецца Еўхарыстыя. У лісце ад імя Бенедыкта XVI, скіраваны да ўдзельнікаў святой імшы паводле перадсабornага абраду, што прайшла ў Ватыканскай базыліцы 3 лістапада з нагоды 5 гадавіны апублікавання папам дакументу «Суморум понтыфікум», кардынал Ярсакратар адзначыў, што святы Отец выданнем гэтага дакументу адказаў на чаканні вялікай групы вернікаў. У сваім лісце, апублікаваным у сённяшнім Лосерваторе Романо, кардынал Бертоне падкрэсліў карыснасць захавання багацця перадсаборнай літургіі, якое паўстала ў веры і малітве касцёла і надання яму належнага месца. Аднак, лічыць ватыканскі іерарх, трэба поўнасцю прызнаць каштоўнасць і святасць звычайных форм рымскага абраду. Іерарх дадаў, што падчас году веры, абвешчанага святым айцом, усе вернікі закліканы праявіць асаблівым чынам сваё адзінства ў веры, каб стаць плённымі працаўнікамі новай евангелізацыі.